EH Bilduko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hautagai nagusia, Iker Casanova, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ondetorri, zer moduz?
Ba, nahi kondo.
Aurre kampainan murgilduta?
Bai, baina ja aspaldia ziginenez ez naz konturatzen ere.
Alde hondirik ez duzu igertan.
Bueno, topera, topera.
EITB Fokusek emondako azkenengo datuei buruz hasiko gara berbaz, izan be, gaur, ondala ordubetek itxi gora bera, Bizkaiko udalik haundienei begirako prospekzioak ezagutu doguz, EITB Fokusen arauera, Eusko Alderdi Jeltzaleak Getxon irabaziko leuke, 11 zinegotzi gaz, EH Bilduk Getxon 4 zinegotzi barik bosterako saltoa emongo leuke, zinegotzi bat irabazita, Bilbon beste horren beste, EH Bilduk zinegotzi bat irabaziko leuke, 4 barik boste izan leukez, eta Barakaldon hiru zinegotzi eukitetik 4 eukitera pasauko litzateke. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko leuke, Getxon, Barakaldon eta Bilbon, eta EH Bildu Gorunzko joera horretan. Udalak aitatuko doguz lehenengo, gero batzar nagusietara joango gara. Iker, udalei begirako prospekzio honei buruz segogo eta egiten dozu?
Ba, printzipioz eta inkesten inguruan beti egiten diren reserva guztiekin, pentsatzen dugu oso emaitza positiboak ematen dizkugula inkesta honek, eta pentsatzen dugu gainera gure joera hori dela, eta gainera aukera daukagu oraindik emaitza horiek hobetzeko, ez? Momentuz ez daukagu ezer, hori egia da, baina perspektiba guztia positiboa dira, alde batetik daukagu inertzia bat eta beste aldetik daukagu inkestek berresten dituzten sensazio positibo horiek, ez? Aipatu dituzun udalerriak Bilbo haundikoak edo Bizkaiko hirigunekoak direla izan da ere, oso positibotzat jotzen dugu hortan ere igotzeko joera sendoa erakustea. Ia da, ematen du gutxi zinegotzi bana igotzea, baina zonalde horretan zinegotzi bat igotzea kostatzen du, horre suposatzen du 100 haundia igo behar duzula eta bozkako puru asko metatu behar duzula. Eta, bueno, bereziki pozik egon gaitezke emaitza horiek Bilboko edo Bizkaiko hirigunean, hauteskunde hauetan gure apostu nagusietako bat Bizkaian horixe bai da, hirigunean haztea. Bizkaiko landa eremuan edo Bizkaiko ekialdean indarrak oso parekatuta daude, eta gu hor buruz buru aritzen ari gara toki gehienetan AJ-ren aurrean, baina hirigunean oraindik nahiko atxetik gabiltza. Eta beraz, bereziki pozgarria dira guretzat hiriguneak aurre ikusten diren emaitza horienak, eta lan egingo dugu hori egonkortzeko eta are gehiago alba da hobetzeko.
EH Bilduk batzar nagusietarako hautagai nagusi les lehenengoz Bilbo Handiko ordezkari bat aukeratu dau. Zuzeu, aukeratu zaitue. Bilbo Handia lehentasuna alda Bizkaiko EH Bildurentzat gaur egun?
Bai, dudari gabe, hautagaiaren izendapena da horren erakusle bat, baina ez da keinu bakarra edo alegin bakarra norabide horretan. Euskal Herria Bilduk planteatuko du kanpaina bat Bilbo Handian zentratuta arrazoi ezberdinengatik. Alde batetik populazioari dagokionez, zonalderik handiena delako, baina beste aldetik ahulago gaudelako beste zonaldekin konparatuta, baina gainera pentsatzen dugu momentu historiko honetan Euskal Herria Bilduk egiten duen proposamen politikoa oso egokia eta bereziki egokia dela Bilbo Handian, Bilboko hirigunean dauden arazoi aurre egiteko. Paradoxikoki bada ere Euskal Herria Bilduren proposamen soziala datozen aldaketen aurrean segurtasun sare kolektiboa eraikitzea, zerbitzu publikoak indartzea, hori guztia finantziatzeko fiskalitate aurrerakoia bat indarrean jartzea, nori komeni bazaio, Bilbo Handian bizi den jendeari da, zeren eta hemen arazo sozioekonomikoak oso larria dira, herrialdeko larrienak, eta askotan ohituta gaude pentsatzera, Bilbon hiriburu izaera hori izan da, gauzak inun baino beto daudela, Bilbo bat dagoela bando ibarran, baina Bilbo gehiago daude, eta Bilboko parametro sozioekonomikoak langabeziari dagokenez, pobreziari dagokenez, eta bar, larria dira baita ere garraio mailan, osasun gintxan, zaintzan, eta bar. Orduan bai, pentsatzen dugu gure apostu nagusia zentratuko dugula hor, noski beti esaten den moduan saiatuko gara burua tapatzen oinak askatu gabe, ze oso indartzu gara Bizkaiko beste zonaldetan, eta hor daukagu alkatetza pilo bat jokuan, hori ez du galde batera utziko, baina bai plus bat edo ezaugarri berezi bat eman nahi diogu kanpaina honi Bilbo Handiko izaera eta lanketa hori indartzen.
Eta nori lapurtzen dutza zue botua, ze egia da, Gorunzko bidean dagoala EH Bildu, aurreikuspenek dinoa ez bakarrik zinegotzietan, baizik eta boto asmoan nabarmenago gainera Gorunzko bidean zabiziela, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak sendo eta indartsu be jarraitzen dau inkestek emondako datuen arauera, noren kalterako zabizie zuek botoak irabazten?
Hombre, guk uste dugu bi alderdi edo bi espazio politiko gertu dauzkagula, ez? Alde batetik Podemosek ordezkatzen duena eta estalitze EAJarena, ez? Egia da, bueno, Lapurtzea beti da pizkat bortitza, Podemosen gainbera azken urteotan izan da nabarmena, izan zen fenomeno soziopolitiko bat eta bera etortzen ari dira. Gure partetik baztertuta dago OPA moduko operaziorik, ez dugu uste hori ekarpen handia egiten dionik herri honi etorkizunari begira, pentsatzen dugu Podemosek ondo ordezkatzen duela espazio bat, egia da gurekin mugan dauden boto emaile batzuk dauzka, eta claro, interesatzen zaigu hoiek erakartzea, baina badauzka beste boto emaile asko guri inoiz bozka emango ez liguketenak, eta nahiago dugu Podemos bezalako esperientzia bat sendo izatea aliantzen bidean, ba bereekin elkarlanean aritzeko. Eta EAJarekin, ba bai, zentzu horretan lehiakide zuzenak izan da, asko interesatzen zaigu hortik bozkak erakartzea, besteak beste balio bikoitza daukalako EAJ-tik etorritako bozka bat, bat gehiago guretzat, bat gutxiago bereientzat. Baina uste du gainera hemen fenomeno oso berezi bat emoten dela Bizkaian. Bizkaia ez da inkesten hauteskunden emaitzak erakusten duen bezain eskuindarra. Uste dugu EAJ eskuineko politikak egiten dira, ez da PP, eta hori aitortu behar dugu, eta ezin du izan, zorionez, Bizkaiko gizarteak ez duela utziko, baina PNVek eskuineko politikak egiten ditu, politika fiskalak, enpresen aldekoak, politika sozialak, zerbitzu publikoen privatizazioan, eta kudeaketa ez da pentsatzen den bezain ona horren adibide Osakidetza. Horregatik pentsatzen dugu jende aurrerako iazko PNV-eri bozkatzen diola arrazoiz berdinagatin, konservadurismo puntu batekin, edo kudeaketa ekonomikoa ondo egiten dutelakoan, eta hor nire ustez dauzkagu esparru oso zabala konbentzitzeko, elkarrizketa mantentzeko eta erakartzeko, benetan demostratzeko Bizkaia ezkertierra izan da, ezkerreko gobernu bat behar duela. Anomalia badela eskuinak agintzea Bizkaian, horrek ez du bat egiten Bizkaiko izaera politikoarekin, eta anomalia hori konpontzeko bere buru aurrerakoitza progresistetzat, ezkertiatzat jotzen duen jendeak eluke bozkatu beharko EAJ eta bai Euskal Herria Bildu.
Laster joko dugu batzar nagusietara, baina udalakaz amaitzeko, imaginetan dut udalei begira lentasunak Elorrio, Durango, Lemoa, Bakio, Galdakao edo Arrigorriaga mantentzea izango dirala.
Bueno, mantentzea dauzkagunak eta berri batzuk ere eskuratzea, eta terminoiet dira pizkat patrimonialistak, ez? Udalak dira jendearenak eta alderdi batek ez dauzka, kudeatzen ditu kasurik honenean, ez? Baina bueno, elkaru lertzeko. Uste dugu guk gobernatzen dugun alkatetza guztietan, salbespenen bat egon daiteke, baina emaitzak hobetuko ditugula, nahiko pozik gaude egindako gestioarekin, eta gure sensazioa da herriek horrela perzibitu dutela ere. Kasu batzuetan aliantzen jokuaren menpe gaude, eta ez da gure esku, nahiz eta gure emaitzak hobetu, ez da gure esku berrestea, ez, eta Galdako da kasu delikatua, Arrigorrea eta Durango adibidez, ez, hor badakigu emaitzak hobetuko ditugula, baina besteen menpe gaude. Beste aldetik, pentsatzen dugu, beste zonalde batzuetan, beste udalerri batzuetan, Gernika, Lekeitio, Markina, aukera ditugula, Abadiño, aukera ditugula, lehenengo indarra izateko eta alkatetza berriak eskuratzeko. Beraz, uste dugu, borroka guztiak ezin ditugu irabazi, hori inoiz ez da gertatzen, baina pentsatzen dugu balantzea positua izango dela, hau da, maiatzaren 28tik aurrera Euskal Herria Bilduk alkatetza gehiago izango duela eta jende gehiago barnebiltzen dituen alkatetzen kopuru bat eskuratuko dugula.
EITB Fokusek datu gehiago emone basan atzo, Bizkaiko batzar nagusiei begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiengoa lortu leikela esaten dago inkesta honek, 25 ordezkaritik 26ra pasauko litzateke, EH Bildu boto asmoan gehien igoko dan indar politikoa izango litzateke, 10 batzarkide eukitetik 12ra pasauko litzateke, inkesta honek lurraldeari begirakoak zer pentsaua emoten deutzu?
Bai, alde batetik gure datuak erreparatuta baikorra izateko arrazoia ditugu, baina perspektiba orokorra, planteamendu orokorra, eskerreko alternatibak Bizkaian boteran egoteko, pues gauzak ez ditu hain polita marrasten, ez? Baina hori bagenekien, askotan esaten digute inkestak ikustean desanimatzen garen, eta bueno, inkestak islatzen dutena da azken urtetako eta markadetako Bizkaiko errealitatea izan dena. Egia da EAJ azken boladan nola baiteko fagotizazio prozesua egin duela estatuko alderdi batzuekin, oso krisi politiko sakona egonda estatuan, desprestigio handia egonda bai alderdi sozialista eta bai PP inguruan, eta hortik dudari gabe PNVek asko jaso izan du, erdiko partidu, ordeneko partidua, eta bueno, beste zaugarri hoiekin, pluralidade ideologiko bat barne biltzeko gaitasuna izan duela. Hori horrela da, baina gure ustez, inkesta honek adierazten dituen emaitzak hobetuko dituela alde batetik Euskal Herria Bildu, eta pentsatzen dugu EAJ ez dela hain fino egongo. Ez dugu uste hauteskunde hauetan iraultza bat egongo denik, baina pentsatzen dugu desgaste bat nabarituko dela EAJ-an ere. Hori inkestek ez zuten detektatu, baina oso nabari etxan zen azkenengo hauteskunde autonomikoetan, berakada oso handia izan zuen bosketan, naiz eta gero don legearen ondorioz hori nahiko makillatuta gelditu, baina 50.000 boska galdu zituen EAJ hogeiko ustaileko hauteskundetan, aldiz Euskal Herria Bilduko 25.000 gehiago. Eta pensatzen dugu hemen ere, hauteskunde hauetan ere, horrelako fenomenoa errepikatuko dela. Jendea agian ez da jungo EAJ-tik beste alderdi batzuetara, baina asko joko dute astentziora, eta nik ustut sektore horretan, berakada nabarmena ez bada ere, desgaste zantzuak hasiko dira nabaritzen, zantzari gabe.
Gaur arratzaldez, Pei Otxandianok eta zuk zeuk, industria ekintzaile baten politikarako oinarriak izeneko dokumentua aurkeztuko dozue. Zer falta joko gaur egun Bizkaiko industriari?
Bizkaia izan zen garai batean herri honetako motor ekonomikoa, dudari gabe. Eta nik hau esaten dudanean enpresarioekin beti esaten diot, bueno, aukeratu herritzat ulertu nahi duzuena. Euskal Herria, Espainia bakoitza bere markoa, porque egia zen Bizkaia izan zen traktorea, ez horiek Euskal Herria, baizik eta estatu osoan. Gaur egun errealitatea ez da hori. Eta harritzen gaituena da errealitate berri honekiko konformismoa. Gu izan ginen motore bat, gu izan ginen jendea erakartzeko gune bat, gu izan ginen lidergo ekonomikoaren herrialde bat, eta orain gure industria ahul dago, oso ahulduta dago, eta oso urrun dago garai batean izan zen botere eta gaitasunetik, ez? Eta ez digute hori saltzen digute oraindik onena garela eta gauzak oso ondo zela, eta pentsatzen dugu industriaren galera horrek ekarri dituela ondorio oso negatiboak gure herrialdean. Bizkaian langabezi tasa EAen baino handiagoa da, baina Bizkaian ikerkuntza eta garapenan inbertitzen dena ere Euskal Herriko bataz bestearen azpitik daude, eta Bizkaian politika ekonomikoak eta industria sustatzeko politikak askotan izan dira enpresarioi zerbitzuak, subentzioak eta mesedeak egin ondo egon daitekela, segun eta gero ze exigentziak egiten zaien horren truke, baina ez da lidergo publiko bat egin planifikazio estrategiko batetik sektore batzuen aldeko apostu estrategikoa eginda, lur politika antolatu baten bidez, formazio politika antolatu baten bidez, eta bar, eta bar. Zer gertatu zaigu? Politika industrial eraginkorrik ez dela egon. Eta gelditzen zaiguna Bizkaian industria mailan izan da beste garai batetik biziran zuena gehi bizpairu enpresa eusko multinazionalak.
Eta zer proposatzen dau EH Bilduk gaur egun Zamudioko parke teknologikoan kokatzen da industria sarerik handienetarikoa, Bizkaian Zorrotzaurren sortu gura da beste era bateko industrialde txikia, eta eskerraldean egoan industria astun hori iaia desagertutzat emonda dago. Zein da EH Bilduren proposamena?
Bai, bereziki penagarria da aipatu duzun azken referentzia horrekin, eskerraldean industria handia desagertu da, eta neurri batean logikoa da, mundu mailan sektore batzuk desagertu dira herrialde aurreratutik, osea, kakotzen artean, beste herrialdeetan koste asko txikiagoarekin egin daiteke, eta justu gu indartsuak ginen industria sektore batzuk ez dira mendebaldeko gizartetan sektore industrial indarrean daudenak, ez? Pena ematen dit adibidez, La Navaleko kasuan ontzigintzan ere hor aukera bat geneukan, begira orain zenbat gasa garraiatzeko itsasontziak behar diren eta hor aukera geneukan, eta politika industriala uzartaren ezaren ondorioz itxita dago, ez? Zer da proposatzen du da, justu zuk aipatu zuen zonaldearen inguruan daukagu proposamen oso interesgarria, aipatu zu parke teknologikoa, Zorrozaurren ere egongo da parke teknologikoa bi zonalden banatuta, eta guk proposatzen duguna da, hain zuzen ere, Zorrozaurreko parke teknologiko horri jarraipena emotea, alde batetik Punta Zorroza deitzen den zonaldean, gaur Molinos Baskos eraikina dago eta Sader, oso zonalde degradatua da, proposatzen dugu Molinos Baskos eraikin historikoa konpontzea, eta Sader hortik ateratzea eta hori parke teknologikoaren parte izatea, baina Barakaldo aldera ere, justu ondoan Burzeinako zonalde batean dago beste parke bat. Orduan, gu proposatzen dugu hiru espazio horiek batzea eta Bizkaiko parke teknologiko berria egitea. Bizkaia Ibaizabal deitzen dugu. Industria aurreratua erakartzeko, 5.0 paradigmaren pean industria berria erakartzeko, eta horrek balio bikoitza izango luke. Alde batetik Bizkaiari ekarpen ekonomikoa egingo lioke, baina pentsatu behar dugu ere Ezkerraldea eta Bilbo Hundian industria egon zela, hemen populazioari kopururik haundiena konzentratzen da, langabezi tasarik haundienak konzentratzen dira, eta beraz oso importantea da enpleguak hemen sortzeko. Eta beste ondorio positiboa izango zen, jendea mugitzeko beharrak arinduko zituela. Gaur egun diputazioak nola erantzuten dio garraioaren arazoari, Errontegiko zubia kolapsatzen denean, beste karril bat, gero beste sufrubial bat, gero beste supersur, horrek impact dauka lurraldean eta koste ekonomiko oso handia. Gu proposatzen duguna da enpleguak ekartzea, jendea dagoen tokira, jendea euren enpleguetara goizero jun beharrean. Eta parke teknologiko horrekin elementu haiek guztiak asetuko genituzke.
Nekazal ere murabe urreratu gurako neuke, izan be Unzalu Salterain Ene Bizkaiako koordinatzaileetariko bat izan genduan hemen orain gitxi. Berak esaten euskun gerota gazte gehiago faltetan dirala nekazal ere muan. Eta nekazaritzan sartzeko 1.400 euroko gitxineko soldata bat bermatzea proposatzen dau Ene Bizkaiak nekazal munduan sartuko litzateke esan nekazari gaztei begira. 5 urteko zikloa eta 5 urteko ziklo horretan gitxienez 1.400 euroko gitxineko soldatea bermatzea. Proposamen egokia begitan zeinatzu?
Horrela bote prontoan oso interesgarria iruditzen zait, ez dugu osotasunean ezagutzen proposamenari, baina landuko dugu eta hartuko dugu oraintxe bertan bilera egiteko aukera eta proposamen hori ezagutzeko bideak esploratuko ditugu, ez? Baina hortik haratago, bai, ikusten dugula gure lehenengo sektorean egora oso kezkagarria dela, desagertzeko bidean dagoelako, eta batzutan kezai gustatzen egitea adierazpen batzuk katastrofistatzat jo daitezkenak, baina baserri munduan errealitatea hoize da. Urtez urte baserri kopurua jaisten da eta urtez urte hemen egiten dugu lehenengo sektorearen produkzioa jaisten da. Eta justu kontrako norabidean joan behar dugu. Orain igual ez dauzkagu konponbide guztiak, baina lehenengoz eta behin arazo bat daukagula aitortu eta onartu egin behar dugu. Eta gero horren inguruko elkarrizketa sozial zabal bat artikulatzea, neurri berritzaileak eta neurri ausartak proposatzeko, ez soilik mantentzeko daukaguna, baizik eta gure elikagaien ekoizpenari bultzada bat emoteko, hori beharrezkoa delako ikuspuntu enpleguaren ikuspuntutik, baina baita ere gizarte moduan segurtasun alimentarioa indartzeko ere.
Amaitzeko, parkatu, 30 urte baino gehiago, iraun dauzen presoen sakabanaketea amaitu da, Sarek eta Etxerateke esaten dabe orain, presoei legedi arrunta esarteko sasoia dela, ezelango salbuespenik barik. Ametik aurrera, gai honetan, zelako eskenatokian egongo gara?
Lehenengoz eta behin, gu ere adierazi behar du, gure posa zigor politika hau amaitu delako, eta baloratu egin behar da, urteetan zehar estatuak, alderdi ezberdinek kudeatutako estatu horrek, martxan jarri duela zigor politika bat zuzenduta ez zerbait egin duenaren kontra, baizik eta pertsona hoien familien kontra. Dispersioak suposatu jende askorentzat, bere bizitza guztia, kartzelen biziten planifikazioaren inguruan antolatzea, bidai luzeak eta horrek da dakartzan kosto pertsonala, psikologikoa, ekonomikoa eta denborarena, ez? Zer hori onartu eta aitortu, eta hori bada ere gatazkaren inguruan dagoen egietako bat eta sufrimenduetako bat, mosaikoaren parte izan behar duena. Baina zer da orain gure aurrean irekitzen den eskenatokoa? Ba, gure ustez transitatu behar dugu preso politikorik gabeko gizarte, euskal gizarte baterantza. Gatazkaren ondorio, konpondu gabe ondorio importantenetariko bada presoen existentzia hori, eta uste dugu lege arrunta aintzat hartuta, kontutan hartuta ere pertsona hauek zenba denbora eman dute dagoeneko espetxean, ez litzateke arazorik egongo, ba, malgutasunaren bidez danak kaleratze prozeso batean sartzeko. Hori izango da gure erronka, preso politikorik gabeko euskal gizarte bat edukitzea, eta bueno, hori hortarako dauden tresna guztiak baliatzea eta aktibatzea.
Beratzitarako 5 minutu baino ez daukagu gehiagorako denborarik. Iker Casanova, eskerrik asko eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei.